Ан-Марі наполягала на своєму. Мені здавалося, ніби їй справді хотілося, щоб я був дівчинкою. З якою радістю вона обсипала б доброчинствами своє сумне, раптом воскресле дитинство. Але небо не зглянулося на її благання, і вона знайшла інший вихід. Моя стать, як і в ангелів, не була чітко визначена, хоча більше скидалася на жіночу. Лагідна сама, вона мене привчила до ласки, а моя самотність довершила справу, відвернувши мене від буйних витівок. Одного разу, мені було тоді 7 років, дідові урвався терпець. Він узяв мене за руку, оголосивши, що йдемо на прогулянку. Але не встигли ми завернути за ріг, як він заштовхав мене до перукарні зі словами: «Ми зараз влаштуємо сюрприз твоїй матері». А я обожнював сюрпризи. Їх у нас було завжди більше, ніж досить. Зворушливі і жартівливі змови, несподівані подарунки, театральні викриття таємниць з подальшими обіймами – таким був уклад нашого життя. Коли мені мали вирізати апендикс, то мати не прохопилася про це Карлові жодним словом, щоб оберегти його від хвилювання, якого він, запевне, і не відчув би. Мій дядько Огюст дав нам грошей. Ми потайки вибралися з Аркашона і заховалися в шпиталі Курбевуа. На другий день після операції Огюст з'явився до діда. «Я прийшов, – сказав він, – повідомити тобі добру новину». Розчулена врочистість його голосу ввела Карла в оману. «Ти женишся?» «Ні», – усміхаючись, відповів дядько. «Але все обійшлося добре». «Що все?» І таке інше. Одне слово, несподівані театральні розв'язки пожвавлювали моє повсякденне життя. І я добродушно спостерігав, як мої кучері скочуються по білій серветці, якою обв'язали мені шию, і падають на підлогу, раптом дивно поблякли. Я повернувся додому гордий і підстрижений наголо. Залунали вигуки, проте обійшлося без поцілунків, і мати зачинилася у своєму покої, щоб виплакатися. Її дівчинку підмінили на хлопчика. Але біда була в іншому. Доки навколо моїх рук кучерявилося чудове англійське волоссячко, мати могла приховати від самої себе очевидність моєї бридкості. А тим часом на моє праве око вже опускалася пелена морку. Ан-Марі мусила змиритися з цією очевидністю. Та й сам дід, здавалося, був спантеличений. Йому довірили його маленьке чудо, а він привів додому жабу. Це підривало основи його майбутніх захоплень. Мамі глянула на нього з усмішкою і лише коротко проронила: «Карл і сам не радий, ходить, мов у воду опущений». Ан-Марі через свою душевну доброту приховала від мене причину своєї журби. Я дізнався про неї лише в 12 років, наймилосерднішим чином. Та все ж я почувався ні в сих, ні в тих. Я часто ловив на собі стурбовані, розгублені погляди друзів нашої родини. З кожним днем публіка ставала дедалі вимогливіша. Треба було докладати чимало зусиль, щоб догодити їй. Я налягав на ефекти і через це почав фальшивити. Я спізнав муки підстаркуватої актриси, зрозумів, що інші також можуть подобатися. У мене збереглися 2 спогади, трохи пізніші, зате яскраві. Я мав 9 років, ішов дощ. У готелі на Оретабль нас 10 дітей, 10 кошенят в одному мішку. Щоб нас якось розважити, мій дід погодився написати і поставити на сцені патріотичну п'єску на 10 дійових осіб. Старшому з нашого товариства, Бернарові, дісталася роль батечка Штрудгофа, буркотливого добродія. Я грав молодого ельзасця. Мій батько прийняв французьке підданство, і я потайки перетинаю кордон, щоб пробратися до нього. Для мене приберегли репліки, які мали зірвати оплески. Я простягав правицю, нахиляв голову і, ховаючи своє гідне обличчя у власну пахву, бурмотів: «Прощавай, прощавай, наш любий Ельзасе!» На репетиціях мені казали, що я був на висоті. Це мене не дивувало. Прем'єра відбулася в саду. Стіна готелю і живоплоти бруслини обабіч обмежували сцену. Батьки сиділи в плетених кріслах. Дітвора забавлялася, як навіжена, а всі, крім мене. Переконаний, що для п'єси в моїх руках, я із шкури пнувся, намагаючись сподобатися. Звичайно, в інтересах загальної справи. Я гадав, що всі тільки на мене й дивляться. Але перестарався, успіх дістався Бернарові, який менше кривлявся. Чи я щось утямив? Після вистави Бернар збирав у глядачів пожертви. Я підкрався до нього ззаду і смикнув за бороду, вона залишилась у мене в руках. Це мала бути дотепна витівка, розрахована на схвальний сміх. Я почувався на сьомому небі і стрибав то на одній нозі, то на другій, потрясаючи своїм трофеєм. Ніхто не засміявся. Мати схопила мене за руку і швиденько відвела вбік. «Що на тебе найшло?» – запитала вона з докором. Борода була така гарна, а всі аж охнули, прикро вражені. А тут ще підсунулася бабця з останніми новинами. Бернарова мати щось розводилася про заздрість. «Бачиш, як усе виходить, коли лізти поперед батька в пекло?» Я шкурнув від них до своєї кімнати і довго там блазнював перед дзеркалом. Пані Пікар трималася думки, що дитині можна читати все. Книга ніколи не принесе зла, якщо вона написана добре. Колись у її присутності я попросив дозволу прочитати «Пані Боварі», і мати аж занадто мелодійним голосом сказала: «Любий мій, якщо ти в цьому віці прочитаєш такі книги, то що ти робитимеш, коли станеш великим?» «Я не межитиму?» Цей вислів мав найгучніший і найтриваліший успіх. Щоразу, коли пані Пікар приходила до нас на гостину, то завжди натякала на нього і полещена мати невдоволено вигукувала: «Бланш, та помовчіть хоч трохи, ви мені його розбестите!» Я любив і зневажав цю бліду і огрядну стареньку, найприхильнішу з моїх глядачів. Коли сповіщали про її візит, мене охоплювало натхнення. Я мріяв про ту мить, коли з неї спаде сукня, я нарешті побачу її зад. Здавалося, що лише в такий спосіб я міг вдовольнити свої духовні потреби. А в листопаді 1915 року вона подарувала мені записник, оправлений червоною шкірою з позолоченим обрізом. Оскільки діда не було вдома, ми розташувалися в його кабінеті. Жінки жваво розмовляли між собою, щоправда, трохи стриманіше, ніж 1914-го, адже йшла війна. Брудно-жовтий туман горнувся до вікон, відгонило застояним тютюновим духом. Розгорнувши записник і гадаючи, що то роман чи казки, я спочатку розчарувався. На барвистих аркушиках я прочитав 20 разів повторені ті самі запитання. «Дай відповідь на них», – – сказала мені пані Пікар, – «і попроси це зробити своїх друзів. Колись ти про це з приємністю згадаєш». Я збагнув, що мені подарували шанс відзначитися, і вирішив негайно ж узятися до діла. Сів за дідів стіл, поклав записника на його бювар, взяв галалітову ручку, вмочив у каламар з червоним чорнилом і почав писати, тим часом, як жінки лукаво перезиралися. Одним стрибком я злетів вище власної душі в погоні за мудрими неполітах відповідями. На жаль, питання не допомагали. Мене запитували, що мені подобається, а що ні. Яку барву я найбільше люблю і якому запахові віддаю перевагу. Я неквапом вигадував собі смаки, коли раптом випала можливість блиснути. «Яке ваше заповітне бажання?» Я, не вагаючись, відповів: «Стати вояком і помститися за вбитих». Потім, надто збуджений, щоб писати далі, я зіскочив на землю і поніс своє творіння дорослим. Погляди стали зацікавленими. Пані Пікар почепила окуляри, мати схилилася на її плече, губи обох заздалегідь склалися у лукаву усмішку. Вони водночас підвели голови. Мати зашарілася. Пані Пікар протягнула мені записника. «Бачиш, но, голубе, це цікаво тільки тоді, коли відповідаєш щиро». Я ледве не провалився крізь землю. Моя помилка очевидна. Мене вважали вундеркіндом, а я повівся як юний герой. На мою біду, ці дами нікого не мали на фронті. Військовий героїзм не справив враження на їхні врівноважені душі. Я втік і почав блазнювати перед дзеркалом. Тепер, коли я пригадую те кривляння, то розумію, що воно убезпечило мені підтримку. Я, напружуючи м'язи, захищався від гострого нестерпного сорому. До того ж, гримаси доводили мою ганьбу до краю, і саме цим визволяли мене від неї. Щоб уникнути приниження, я кидався з головою в самоприниження. Я позбавляв себе будь-яких можливостей подобатися, щоб забути, що я їх мав і надужив. Дзеркало надавало мені великої допомоги. Я поклав на нього обов'язок переконати мене, що я потвора. Якщо це йому вдавалося, мої гіркі докори сумління змінювалися на жалість. А насамперед невдача відкрила мені мою рабську залежність. І я робив себе бридким, щоб унеможливити її, щоб зректися людей, і щоб вони мене зреклися. Комедія зла розігрувалася супроти комедії добра. Йоас грав роль Квазімодо. То кривляючи, то зморщуючи обличчя, я його спотворив, витравляючи рештки своїх давніх усмішок. Ліки виявилися шкідливішими, ніж сама хвороба. Рятуючись від слави й ганьби, я пробував знайти притулок в істинній самотності свого «я». Але «я» в мені якраз і не було. В глибині душі я виявив лише збентежену безликість. Перед моїм поглядом постала якась медуза, що тикалася у скло акваріума. Мляво зморщуючи свій комірець і розчинялася в мороці. Опустилася ніч, чорнильні хмари розплилися в дзеркалі, огортаючи саваном моє останнє втілення. Позбавлений алібі, я опинився замкнений у самому собі. В пітьмі я вгадував невизначене вагання, шелест, пульсацію. Там була справжня жива істота, найжахливіша і водночас єдина, котрої я не боявся. Я тікав, знову намагався поповнити свою вже потьмянілу роль сяйливого херовима. Але надаремне. Дзеркало відбило те, що я давно вже знав. Я був бридкий насправді. Від цього я так ніколи і не оговтався. Палко коханий усіма і нікому не потрібний, я залишався небажаним і вже 7 років не мав на кого опертися, крім самого себе, хоча я, по суті, ще й не існував. Був лише безлюдний дзеркальний палац, де щойно народжене століття розглядало свою нудьгу.